Nú, en í sambandi við þína starfsemi hérna, þú byrjar á tómötum og gúrkum og síðan ferð þú út í blóm.
Já, já, blóm og plöntur.
Og plöntur. En þú hefur oft farið söluferðir út um land, gerur það ennþá kannski?
En það var mestu leiti hægt. Já, það er einu sinni eina ferð á ári í Vestmannaeyjum.
En þú fórst í mörg ár, var það
jó,
ekki?
Jó, ég fór í mörg ár í hringhverfið strandýrastöð.
Og þetta hefur gengið vel?
Já, það gekk vel svona að reyna ferð og það er. Ég fengur vandir þetta, ég fengur vandir.
Voru fleiri garðyrkjubændur sem stunduðu þessi ferðalög?
Ég held að það var ekki henni einnig farið í hringferði í kringum landið, en það var farið í bílum um landið, það var fleiri.